šādu pasākumu rīkojot, nu jau igadēji, šis būs otrais gads pēc kārtas, mēs gribam tās divas nometnes tuvināt un aicināt uz dialogu, jo gan pašvaldības ir ieinteresētas pa savam, gan investori ir ieinteresēti pa savam, lai tas darbiņš notiktu ātrāk un produktīvāk. No pašvaldību pusēm varbūt ir dažreiz mazāka izprata nekā veidojās investoriem konkrēti projekta naudas plūsma, ka katra patērētā papildus laika diena investoram naudas plūsmā maksā nemazu naudu. Savukārt investori bieži vien nesaprot normatīvo aktu līkločus, kādēļ pašvaldībām ir jārīkojās tā vai savādāk, kas atkal iekavē investoru projekta laiku, līdz ar to negatīvi ietekmē viņu naudas plūsmu.